COPE Santiago.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE e ímonos a chegar uns minutiños ata o Concello do Pino para falar de actualidade neste municipio veciño a Compostela. Alcalde do Pino, Manuel Taboada, hola.
Hola, moi bo día.
Porque están dándolle os últimos toques ao tema da concentración parcelaria nunha zona na que coido que levaban varias décadas co asunto atascado, non?
Sí, bueno, sí, concretamente tratase da parroquia de Gonzar. Era unha zona que se comenzara case fai dúas décadas e agora é verdade que nestes últimos dous anos pois anduvo con onde vamos nosotros 18 restantes. Bueno, pois tú empezouse que agora fai 4 meses que a exposición provisionalmente de bases provisionales, é dicir, nas futuras fincas que iban a ser das novas fincas que iba a tocar aos novos propietarios, fixo esa exposición xa desa zona toda e da nova distribución das novas fincas, por se algún estaba de acordo, e o que non estaba en desacordo, bueno, para darlle un tempo para sentar os seus recursos e as súas alegacións, pois para motivar porque non estaba de acordo. Resolveuse todo eso xa, prácticamente non foron, apenas foron reclamacións, porque son 500 propietarios, e houve 75 alegacións, das que creo que 67 foron favorables, as outras tantas foron favorables en parte, é dicir, parcialmente. E agora, pois para o día 1 de agosto, que é un venres, van xa a facer unha xuntanza con todos os propietarios xa para presentar xa as novas fincas definitivamente. E final, mediados de agosto, van a empezar xa tamén que a zona de amojonamiento, é dicir, poñéndolle os mojóns as novas fincas. Este é pensado que se todo vai igual que está indo hasta a fecha, pois que a finales de ano, principio do ano que ven, estén tomando xa posesión das fincas novas que a cada propietario das súas novas, do seu novo cupo de fincas, das novas fincas.
Unha preguntinha, quedan unhas fincas xeitosas, quero decir, a cousa vai a permitir, bueno, pois un pois maior aproveitamento.
Sí, eu agora mesmo non sei a superficie media de cada finca, pero que sei que de creo que era unha media de 35 fincas que tiña cada propietario, quedanlle dúas, me parece, que era así, 37 fincas, pásase a dúas. En superficie, pois agora non lembro a superficie, pero tamén reduces unha barbaridade, é dicir, xa podemos imaginar, de 37 fincas que che pasen a dúas, pois xa non podemos imaginar igual a superficie que eran antes e a superficie que van a ser agora novas fincas. Uh-huh. É dicir, que é a maneira de que as zonas poden desarrollar e incluso se poña tamén en valor o terreno, porque se as fincas son este minifundo que ve hasta a data, que son fincas que en alguna delas casi non colle un trator o ancho pola finca, pois esas fincas non se poden ter aproveitamento nin agrícola nin forestal. Ahora, se as fincas que novas pois son a mellor unha media de unha finca con outra de case unha hectárea ou superando a mellor iso, pois as fincas sí que a xente pois as pon en valor e as coida e que teñen productividade. E incluso é máis. Incluso estas son fincas toda unha zona con parcelaria de monte e para o tema dos incendios, pois sabemos que este é o resultado final de que non haxe incendios, porque primeiro abres unha rede de camiños ou pistas que fan de cortafogos. E outra que as fincas, como son dunha sembradura, pois máis ou menos aproveitable, que se quita neste caso, ten rendimento económico, os propietarios sí que miran por eles, se coidan, se limpianas, que de outra maneira moitas das fincas están prácticamente en abandono.
Falando de outro asunto tamén moi ao día nas datas nas que estamos, a chegada de peregrinos, estimase que un 10% vai medrando en comparación co ano anterior, e supoño que aí no Pino teñeno que notar, non, alcalde?
Bueno, a verdade é que eso non parou, é dicir, o tema que sempre a final de ano, principio de ano, hai un pequeno parón que case estes últimos anos víanse moi pouco, era un número de peregrinos que se vían a facer o camiño. Este ano case non houve distinción entre uns meses e outros, pero é que lo vamos agora desde o mes de maio, que a verdade é que isto, bueno, eu non sei o ritmo se é un aumento, se é un 10%, eu creo que o que se ve na rúa que é máis de 10% que se ve estes anos, pero bueno, eu non sei o que está chegando, pero eu vexo que está todos os establecimentos están todos completos, tanto restaurantes como onde se pernota, como albergues, como hoteles, como pensións, é dicir que está todo, digamos que está todo ocupado casi na súa totalidade. Isto cada día vai a máis. Eu xa digo que o Camiño de Santiago é a maior industria que temos estes concellos que compoñemos a mancomunidade aquí incluso do Concello Galego, desde Piedrafita Cebreiro a Topino. Eu creo que, bueno, non hai ninguna iniciativa que poida apoiar a administración que atraiga o número de persoas que está traendo este tema do fenómeno do Camiño.
Teñen en Opino algún problema á hora de acoller a toda a xente que chega no sentido de que, bueno, plazas de aloxamento ou como está a cousa?
No, eu creo que non, un día me mellor puntual, como pode ser a mellor que sei, pois recordo-me agora, a mellor 23 de estas fechas do 22, 23 de xullo, a mellor o 24, a mellor pode haber, pero eu creo que o resto do ano, pois, non hai esa saturación de que eficacia é máis forte neste caso a demanda que a oferta, porque hai que pensar que no Pino superamos a 2.000 plazas para olexarse calquera das noites do ano. Entón, pero bueno, tampouco temos hai moito peregrino, pero non hai unha media de 2.000 peregrinos todos os días. Entón, eu creo que a verdade é que sacado que viña un grupo moi numeroso, que ao mellor que, bueno, pues, que non encontre no mínimo establecemento plaza para todo o mundo, no resto creo que non hai problema ningún.
Uh-huh. Sí. Falando de grupos numerosos, o que se reuniu esta fin de semana no Pino con motivo da Festa do Maior, non, alcalde?
Ah, sí, que fixemos este sábado, pois, aunque todos observamos, era a 27 edición, así que, bueno, pois, esta xuntanta que facemos eran casi 900 ou persoas as que nos reunimos ali todos os anos, onde, bueno, pois incluso distinguimos as 4 persoas de maior edade. A verdade é que, bueno, é unha xuntanza bonita, porque incluso, bueno, pois aprendemos dos nosos maiores, tamén aprendemos os máis jóvenes. E a verdade é que ve as familias reunidas, vese os amigos que ao mellor en todo o ano se ven moito dunha parroquia con outra. Ese día, pois a verdade é que é un día de festa, de alegría entre eles, e, bueno, pásase ben. E nos contentos de ver tamén aos nosos maiores tamén que estén contentos.
Manuel Taboada, alcalde do Pino, moitísimas grazas por atender a chamada de COPE.
Grazas a vos por un día máis, pois, por ocuparos por os temas de Pino.
Pero mira como ponen la crema a los niños y estos como corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai, Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en Santiago.
Y seguro que recuerdas que en dos ocasiones ha ido ya a pleno el pago de los atrasos que tiene pendientes el Concello de Santiago por el alquiler de autobuses para el transporte público, mientras esperamos por el nuevo contrato de este servicio fundamental para la ciudad. Son 400.000 euros lo que se adeuda a la empresa de autocares Rías Baixas. La firma ha sacado esta mañana un comunicado en el que hablan de una profunda preocupación ante la situación que están atravesando a causa de este impago. Recuerdan que se trata de unos servicios que se prestaron dentro de los términos acordados, que no se están viendo compensados debido a desacuerdos políticos completamente ajenos a la actividad de la empresa. Recuerdan que detrás de cada factura impagada hay un equipo de trabajadores, familias y una empresa que depende de ingresos como estos para salir adelante. Por este asunto le preguntaron a la portavoz del Gobierno local de Santiago esta mañana. Miriam Louzao decía que son los que han votado no al reconocimiento de las facturas, es decir, la oposición, los que tienen que dar explicaciones ante lo que está ocurriendo.
Eu, en todo caso, aquí creo que má que entedes que apelar é as persoas que non están votando a favor desta cuestión. E insisto, os concelleiros, as concelleiras e o concelleiro non ha escrito, xa recoñeceron públicamente que non ten nada que ver coas facturas en sí, son cuestións que eles mesmos, cando estaban gobernando, tamén levaron a pleno, entón terán que explicar por que están tomando esta decisión, que nada ten que ver con esa factura.
Así que, salvo que haya un cambio de opinión, el asunto no parece que vaya a volver a pleno, lo que abocará a las empresas a ir a los tribunales y, decía Louzao, pues a que haya que pagar lo que se debe, además con intereses. Seguimos en Mediodía.